Hæ,
ég heiti Kládía
og ég heiti Drífa
og velkomin í podcastið Af hverju Ísland. Í dag spjöllum við hana Evelyn, mjög hérna, mikil tungumála manneskja sem hún er. Hefur búið í mörgum löndum og
talar reiprennandi fimm tungumál og fjögur til fimm til viðbútar
og nýtt áhugamál er
að
Já, og nýtt áhugamál er að læra ennþá
kínísku.
Já, kínísku, já.
En hún kemur upprunalega frá Sviss.
Já, hefur mikinn áhuga á Írlandi, kennari hérna í Vestmannaeyjum en hefur búið bæði sko, í Reykjavík, Egilsstöðum, Flúðum, Eyjum, Noregi,
Mexíkó,
Sviss.
Þannig hún hefur komið víða við,
Já.
Þannig það mjög gaman að, og mjög gaman að spjalla á hana.
Já, og bara skemmtilegt að heyra hvað hún var ákveðin að koma til Íslands og hún kom sem skiptinemi og kynnist manninu sínum og hann vinnur líka bara út allan heim
Já
Þannig að já, við erum mjög spenntar að hlusta að þið hlustið á viðtali með henni Evelyn og hún er eins og við höfum kannski ekki nefnt að hún er frá Sviss með þrefaldan ríkisborgar
Já
En henni líður best á Íslandi.
Já. En hérna, svo getum fara að leifa fólki að heyra hvað Evelyn hefur að segja.
Já.
Hvar er hægt að finna okkur?
Þetta það Facebookið, af hverju Ísland podcast og Instagramið, af hverju Ísland.
Og gmailið okkar, ef þú vilt hafa samband.
Já, það má bæði hafa samband í gegnum Facebookið og senda okkur bara message þar eða af hverju Ísland at gmail.com
Og svo náttúrulega hægt að hlusta líka á YouTube.
Já, við erum með YouTube rás reyndar erum við að nota þann rás bæði fyrir verkefni sem við sjáum hérna sem við erum að sinna hérna í fjölmenningunni og á bókasafninu og svona. En það þetta inn líka podcastinn og þar sjáum við líka myndir að viðkomandi við erum að taka myndir af þeim svona oftast, við höfum nokkuð sinnum gleymt í við skulum ekki nefna það en já, þar eru myndir og með sömum viðtölum ef að viðtölin eru tekin upp rafrænt þá er myndband bara
já.
Að við komandi og okkur
og mér bara langar ég ætla ekki að segja neitt sko en við erum, og allir viðmælendur okkar eru frábærir, en ég held að við sem bráðum að fara að taka viðtölu við frægasta viðmælendur okkar
já.
Og það kemur í ljós síðar hver það er, en við erum alveg að trompast úr spenningi
já, það er, það kemur þegar það kemur
já.
Þið hlustu bara á bíðið en já, við erum mjög spenntar því þetta er frægur
einstaklingur já. Og við skulum ekki tegja mér það
nei bara mig hlusta á hana Evelyn að spjalla við okkur sína lífsreynslu gefur svo vel
Hæ,
hvað heitir þú?
Ég heiti Evelyn Consuelo Brynner
og hvaðan ertu?
Og ég frá Sviss
Ok, ertu til að segja okkur af hverju Ísland?
Já, ég var skiptinemi á Íslandi árið 1993 til 4 og þá var ég orðin 25 ára þannig ég kom með skiptinema samtök sem heita AUS á íslensku ICYE á ensku alþjóðleg ungmennaskipti og ég fór sem sagt ekki í skóla heldur ég fór að vinna og fyrsti staðurinn sem ég kom til var Egilsstaðir og þar vann ég í Café Brasil og host mamma mín eða gesta mamma mín var Jacqueline sem
já.
Býr hérna í Eyjum
okay.
og ég passaði Amöndu, dóttur hennar og Bernardo, son hennar
já, ok, ég fylg tilviljun
það var mikil tilviljun og ég var þar í svona 2 mánuði og þá skipti ég stað að því mér fannst ég læra ekki nóg mikla íslensku að því hún gat talað við mig á portugölsku og ég skildi það að því ég ólst upp tvítingt með spænsku
Okay,
en ég lærði frekar portugölsku eða brasilísku
já.
En íslensku, ég vildi það ekki
já.
Svo fór ég á sól heima í Grímsnesi sem var alveg dásamlegt og svo var ég á held ég heiti Arnarnesi rétt hjá Mosfellsbæ þar var
Kjalarnesi.
Já, Kjalarnesi, þar geðdeild Landspítalans, svo var ég þar. Og ég kynntist manninum mínum emmitt í gegnum þessi samtök að því hann hafði farið ári áðan, áður til Frakklands. Og svo var tungumála námskeið og þar kynntist ég honum.
Er hann Íslendingur?
Maður? Hann er Íslendingur. Já. Hann er við erum bara ástfangin.
Já.
Og þess vegna lendi ég í rauninni á Íslandi. Já. Að rúta þessu ári Já. Og að því ég kynntist manninum mínum.
Og í hvaða námi varstu?
Ég var þá búin með kennaranám í Sviss.
Þannig
ég var ekki í neinu námi á Íslandi.
Okay,
ég var bara að vinna hér. Og aus eru einmitt fyrir aðeins eldri skiptinemar
mm-hmm.
sem eru búin að ljúka námi sitt í raun og koma til að vinna. Og mjög vinsælt að vera á bóndabæjum með hesta og svona. Ég bara ekki hesta manneskja. Það heitlaði mig ekki neitt.
Nei, með að vinna með fólki.
Með fólki, já. Já.
En hvaðan í Sviss ertu?
Ég frá Zürich. Kantóninni, en ég kem samt eða bjó þar í frekar litlu þorpi upp í fjöllunum sem við svisslendingar myndu samt ekki kalla fjöll
Nei.
Þetta er bara hæðir fyrir okkur
Já.
En það fer alveg upp í 1000 metra
Já, ok. Fjöllin eru töluvert herri sem sagt.
Já, töluvert herri, en Já. Ég sem sagt fætist ekki í Sviss, ég fætist í Mexíkó og ég bjó þar þangað til ég var 7 ára af því pappi mín vann út í Mexíkó fyrir svissneskt fyrirtæki.
Já,
já. En pappin er
svíð? Já, mamma mín og pappi eru svisslendingar.
Já, já, já.
Já, og ég á bara einn bróður, þannig að mjög klassist svissneskt, 2 börn
já.
Og hundur.
Já.
Og það var svona hjá mér, hannig, ég úlst alltaf svafning upp.
Já. Og skólagangur bara hefðbundið?
Hún var í Sviss.
Mm-hmm.
Og mamma mín og pappi fluttu aftur til Sviss emmett svo að ég gæti farið í skóla í Sviss.
Já.
Þeim fannst það mikilvægt.
Já. Og bróðin, er hann eldri
hann
er, en þú?
Hann er yngri, hann er 4 árum yngri.
Já.
Þannig hann var lítill. Hann Já. Man ekki mikið eftir Mexíkó. Ég geri það alveg.
Já.
Og ég var alveg tvítingt.
Var mamma þín að vinna í Mexíkó?
Nei, hún líka? Var húsmóðir.
Já.
Mm-hmm. Já.
Og var hún það líka þegar þau komið tilbaka?
Fyrstum sinn, hún fór aftur að vinna þegar bróðin minn var 12 ára.
Okay.
Og það er líka mjög klassist að því Sviss er ekki búið upp á dagskóla þannig að börn fara í skóla koma heim í hádegismat og fara aftur í skóla þannig að svissneska konan, hún er heima yfirleitt það er hægt og rólega breytast en það er samt en þá sem sagt, ein kona bróðu míns hún er heima að því strákurinn kemur heim í hádegismat
En er það aðalega út af hefðunum eða er það út af það er ekkert annað í bóði?
Bæði, já. Bæði og já. Og það líka örugglega hefur það líka með skatta að gera, að það borgar sig einfaldlega ekki að vinna
já.
Að það borgar...
Hvað eru þeir háir?
Ég Nú, það er svolítið langt síðan að ég var í Svisskilur en það er alveg frekar háir skattar, samt aldrei eins og í Þýskalandi eða Danmörku
Nei, þannig að þú veist, ef þú færir út að vinna og þyrftir þá að kaupa einhverja þjónustu til þess að barnið fengja borðið í hátíðinu þá í raunin er það það dýrt að þú
Nákvæmlega.
Græðir lítið á því
Já, akkurat
Og er skólagangan svipu og hér? Eða skiptist hún öðruvísi?
Já, hún skiptist aðeins öðruvísi allavega í Zürich kantóninni af því skólakerfin eru mjög ólík á milli mismunandi kantónu í Sviss
Hvað eru þær margar?
Það eru 25 kantónur Þannig, já, það er frekar
fókust. Er ekkert svona staðlað frá ríkinu
nei,
sem...
Nei, það er það ekki.
Okay.
Það er hver kantóna ræður. Mm. En í kantóninni Zürich, þá var það þannig að þú ert í 6 ár í grunnskóla og eftir það ert þú að fara annarkvort í menntaskóla eða eitthvað sem heitir sekundarskóli. Og þá er það bara 3 ár og eftir það ert þú í raun að fara eitthvað verknám. En í menntaskóla ertu í 6 ár og fer þá væntanlega í háskóla og ég fór sem sagt í þennan grunnskóla og svo fór ég beint í menntaskóla
og svo í kennaraháskóla
nákvæmlega
en hérna, þú starfa sem kennari hérna í Eyjum
já
þurfturðu, þú veist, með þitt próf frá Sviss
þurfturðu
reddingur eða gildi það hér líka
ég er meira að segja græti
Nú.
Af því ég er í rauninni menntaður gagnfræðaskóla kennari
Já.
Ég er í Sviss með réttindi til að kenna unglingum frá 12 til 15, 16 og þegar ég sendi inn mína pappíra frá Sviss þá fekk ég alveg grunnskóla kennara réttindi sem sagt, ég má kenna
fyrst upp í tíunda
en í Sviss í rauninni bara 8, 9, 10
og var það út af því að þú varst í þessari kantonu og fekkst þá gráðu eða er það
eitthvað staðar það var 4 ára nám þegar ég var og ég fekk þá þessa gráðu sem gagnfræðaskóla kennari og það var bara þannig
Eru líka svona háskólar bara í hverju kantonu og með sér reglur er um leið og það er komið á fast er það öðru
nei, það er ekki í háskóli í hverju einustu kantonu en sko frægustu eða mest svona elite háskólar eru í kantoninu Zürich og ég fór þar í einn af þeim kannski hafði það eitthvað að segja, ég veit það ekki
Það, það var tekið gilt prófið þitt, það var ekki að þú þyrst að taka einhverjar stöðu próf hér eða neitt
ekkert, en ég fór að vísu í íslensku fyrir erlenda stúdenta í háskóla, ég með hana B-fylgráðu og kannski að það hjálpaði að ég var með þetta íslensku próf líka
En hvernig fannst þér að þegar þú varst hérna fyrsta árið sem skiptinni mig náðurðu tungumálinu fljótt eða?
Tiltölulega fljótt, já mér fannst bara strax eftir áramót skildi ég þokkalega vel hvað var í gangi í samtölum þótt að ég gat ekki alveg svarað en svona eftir ár fannst mér ég geta svarað og tjáð mig þótt að það var alveg með fullt af villum en ég skildi alveg þokkalega vel eftir ár en ég las líka mikið hlusti á tónlist og æði þannig tungumálið og ég hef pínu hæfileika í tungumálum kannski að því ég tvítingt og ég elska því það bara ég elska því þetta tungumál vildi læra það
en nú varst ákveðin að koma til Íslands þetta var ekki bara svona
jú, ég var ákveðin að koma til, komast til Íslands annarkvort til Íslands eða til Finnlands
af hverju var það?
Ég hef bara alltaf verið mjög hrifin af Norðurlöndum og Írland var ekki í bóði það alveg, ég með dellu fyrir Írlandi það var bara hvað næst í bær það er Ísland eða Finnland
og fannst þér ekki skrýta koma til Egilstað, þetta er nú ekki kannski rosalega stórt og svona
nei, en skilur ég kem náttúrulega frá litlu þorpi
okay,
þannig mér fannst það alls ekki skrýtið nei, ég mér leið mjög vel
byrjum kannski aftur á þessum stað, þú kynnist manninu var það í Frakklandi?
Nei, ég kynnist honum hérna á Íslandi þegar það er tungumálunámskeið í gangi frá Aus samtaka í Reykjavík þá sé ég hann fyrst og svo kynntum sinna ánar það voru af og til einhver svona námskeið eða hittingar í bóði á vegum þessara samtaka
Bjó hann þá á höfuðborgarsvæðinu?
Já, nákvæmlega
Og hvenær flytið þið til Eyja?
Til Eyja flytjum við 2013 þá áttum við heima á Flúðum vorum búin að vera á Flúðum í 6 ár og missum húsið í hruninu við vorum líka með fjórhjóla fyrirtæki og sáum fjallaskála upp í Hólaskó og það fór bara allt til fjandans og svo byrjum við bara upp á nýtt hér og Helgi maðurinn minn hann á rætur að rekja til Eyja en pappi hans fæðist hér og ólst hér upp
er hér í dag
hann er dáinn
hann
að Varmadals ættin það er hann tengist henni
og varst að starfa við það að kenna í bænum
í bænum Já, við áttum heima líka í Vesturbænum og svo á Seltjarnarnesi og svo á Flúðum. Þegar við áttum heima í Vesturbænum var ég háskóla fyrst og svo vann ég í leikskóla í 2 ár á Hagaborg og á Seltjarnarnesi þá fór ég beint að vinna í Valhúsaskóla og á Flúðum var ég í Flúðaskóla. Og svo hér var ég einlega fyrst að byrja á Sæheim. Ég gekk bara þannig inn, hitti Margréti Lillu, sagði þarftu einhverja hjálp get ég unnið því að þér og hún sagði já þannig ég var eiginlega fyrst á Sæheimum og svo held ég í gegnum einhvern hvort það var Anna Lilja eða Katrín Harðar það var ringt í mig hvort ég gæti tekið forföll
já.
Og svo komst ég inn í grunnskóla
já. Stanna með það?
Já, ég var bara mjög ánum með það já.
Og fannst þér mikil munur að vera að koma til eiga frá Flúðum og frá Reykjavík hvernig fannst þér að vera að koma í, á eigu?
Mér fannst það svo miklu stærra allt einu að því Flúðir er andli svo lítið svona sveit
já, já,
það er náttúrulega
já.
Sveit
já.
Og hérna var bara næstu þeir sem að væri komin í borg aftur
já,
okay. Þannig ég var bara, wow það er spítali hér og
já.
Þrjár búðir og
já.
Bara, oh my god já
og hérna þá talar við manni talar við hann á íslensku eða?
Fyrst töluðum við saman á ensku líka þegar við áttum heima í Sviss sko við áttum heima í Sviss eftir að ég kom heim frá Íslandi þá var ég fyrst eitt ár alveg eini Sviss að vinna svo kom hann og ég var ólétt við áttum heima í Sviss í tvö ár svo fekk hann vinnu í Noregi þannig við fórum til Noregs vorum þar í tvö ár þar fættist annað barni okkar og ég var rosa rosa veik eftir svo fæðingu að ég fekk blóðtappa og dónaði sem því og við vorum svo ein út í Noregi
engin fjölskylda
ekki neitt og hann fær svo vinna á Íslandi og þá fyrst komum við til Íslands í desember 98
þannig að bæði börnin eru fætt á mismunandi löndum
já, svo þriðja bætist við á Íslandi
já,
þannig
já.
Ég sagði við Helga við flytjum ekki aftur þannig, já, þrjú börn
okay.
Já.
Og áttu hvað, strák og
já, elsti strákur, hann heiti Geir og svo Ylva, hún er að verða 23 og svo Katja hún er 21
og búa þau öll á Íslandi
já,
já.
Búa öll á Íslandi
kunnaðu
svissnesku, svitsardutsch þau skilja hana mjög vel
talaðu það tungumál við þau
ég talaði það tungumál við þau þangað til að Geir var 5 ára þá var það orðið svolítið þvingað ég bara hugsaði á íslensku, ég vann á íslensku þau svöruðu aldrei á svissnesku þannig ég bara í rauninni svissaði bara yfir án þess að vera að hugsa það meðvitað þótt að stundum hugsa því þú þarft að halda í svissneskuna sem við gerðum náttúrulega fríum og þegar við vorum í síma
eða
þú voru að hlusta barnaefni hann tala svissnesku
og geta þau tjá sig við fjölskyldunum sínum
þau geta það
já,
og þau geta það sérstaklega þegar þau eru búin að vera kannski 2-3 vikur þá allt í einu
kemur það
án þess að einhver þarf að spyrja þau einhvers þau geta bara byrjað að tala
hafa þau öll hérna svisslænskan ríkisborgari
já.
Er það bara út af þér eða fylgir það móðurinu sem sagt að
tvöfaldan ríkisborgari
ég held það sé bara
það
er bara í búði
já.
Ég er meira að segja með þreifaldan
já ok
út af Mexíko og Íslendingum er sama og Svisslendingum er sama og Mexíkonum er sama já.
Okay. Og hefur svo fjölbreytt að sögu hvað talar þú mörg tungumál?
Kannski ég tala svona 5 alveg vel virkilega vel en svo svona önnur 4-5 sem ég skil og get bjarga mér
já hvað tungumál er það?
Náttúrulega þýska sem er móðumáli mitt sem er í rauninni er þýska ekki sama og svissneska að því svissneska er máliska hún er ansi frábrugðin og svo náttúrulega franska ég hef lært hana síðan ég var 12 og ég er frönsku kennari að mennt og enska, íslenska danska, norska og svo ítalska er ég ansi góði og spænska náttúrulega Því,
bara tungumála manneski
já ég tungumála manneski en ég kann því miður ekkert slavnest tungumál ég kann bara að skrifa á kyrillísku ég lærði það einu sinni utan að til að svindla í prófum af því það var kennt rússnesku í okkar skóla, í menntaskóla en þegar við vorum í latínuprófi þá skrifum við bara með rússnesku letri upp á borð og latínu kennarinn hérna til að einhverjir í rússnesku er að svindla það vorum við að skrifa upp bara með því að nota kyrillísku
Snýri.
Ég var mjög góð í latínu
Hvernig gekk þér að komast inn í samfélagið á Íslandi? Varstu fljót að kynnast, eignast vini?
Já, mjög fljót. Náttúrulega aðalega að því fjölskylda hans Helga mjög stór, hann ég komst í samfélagið, í gegnum fjölskyldu hans og svo náttúrulega vinnu og háskóla. Og mér hefur aldrei gengið illa að kynnast fólki.
Já. En hefur tungumála kunnáttan hjálpað? Sem sagt að þú veist íslenska
að kunna íslensku
skipti það ekki
skipti samt ekki svo miklu máli
nei.
Sérstaklega í háskólanum fannst mér það var oft svona aðal tungumálið enska en jú það örugglega hjálpar það
já.
Að maður geti tjáð sig
Það einmitt svo misjátt hvað maður fæ frá fólki sem eru bara neina, ég þurfti ekki að tala íslensku ég hef bara
ég held að Íslendingar séu svolítið opni bara og hafa mér sér svolítið gaman af því að geta einmitt talað á ensku minni að því Íslendingar eru mjög góðir í ensku
En þegar þið komu til Íslands þið náttúrulega komu eftir erfiða reynslu út í Noregi Var eitthvað sem var erfitt eða var það léttir að koma hingað?
Það var léttir. Af því það var svo sterkt net í kringum okkur bara strax. Mér fannst kannski helst erfitt að fá ekki að búa á svona fallegum stað strax eins og við áttum heima í Noregi. Svona litlu timburhúsi út í skógi og svo einhverju blokk. Í engi hjalla, í Kópavogi það var svolítið áfall en annars var það bara mikill munur, mikill léttir að koma hingað
og var eitthvað sem reyndi á í þessum flutningum hvort það sé í kerfinu eða það voru að reyna að koma sér fyrir og svona
nei, ekki frá Noregi til Íslands það var svolítið ströggl frá Sviss til Noregs og það er bara alls konar blöð sem að þurfti að fylla út og fara í alls konar svona test eitthva ég held bergla test ég veit ekki hvað það var það var mikil skriffinnska í Noreg
meira en hér
miklu, miklu og fyrir Helga minn grei að komast til Sviss það var náttúrulega bilað
já, mikið regluverk í Sviss
mikið, já, mjög mikið
þurfti hann líka svona alls konar pappíra og sækjum og dvalaleifi og vottorð
vottorð að við séum virkilega gift og fæðinga vottorð og alls konar mjög
eitthvað sem kom honum mikið á ofar
giftið ykkur hér á Íslandi eða í Sviss?
Hér á Íslandi, bara hjá Fógeta
hvað
er það? Æ, bara á skrifstofu
að
því erum ekki alveg
Já.
Svona
já,
kirkjufólk
það gildir á alla
já.
Og það var líka út af þrýstingi frá fjölskyldu minni að því ég var ólétt og það hefði við náttúrulega verið skandall að ég er ógift að eignast barn það gengur ekki þannig við þurfum minnsamlegast að gift okkur sem við gerðum
Já. Hlusta bara á mann og pappa
Já. Það er einmitt, svolítið íhaldsamt
En er eitthvað svona siðir sem þú heldur í frá
Já, sérstaklega kringum jólin hann að 70 des til dæmis, það er mikill hátíðisdagur í Svissa því þá kemur Sankti Nikolás og þessi dagur heiti Samichlaus dag í Sviss og við erum með sérstakt brauð sem við þá borðum sem heiti Grittibands við erum alltaf að baka þennan Grittibands
þetta er svona
sætt sætabrauðskarl
við
bökum hann og svo fá börnin svona póka með súkulaði og mandarínum og alls konar svona þetta til dæmis þegar þau voru lítil þá heldum við upp á þjóðhátíðardag svisslendinga sem fyrst í ágúst þá vorum við, þegar við ef við vorum hérna á Íslandi þá var svissneska félagið með hitting alltaf gjarnan í sem þá var Alusviss sem er hvað það núna, Alcoa eða hann í Hafnarfirði hann að stóla það var náttúrulega einu sinni Alusviss nokkri svisslendingar sem vinna þar eða unnu þar og þarna var alltaf allt upp á 1. ágúst þannig þetta gerðum við líka
Og eitthvað sérstakt sem gert þá eða bara hittast og grilla og...
já grilla svissneska pulsur og, og bara spjalla og kannski kveikja eld
en er auðvelt að nálgast svissneskan mat hér á Íslandi eða myndið panta utan eða
það var ekki þá svona létt maður þyfti alveg að panta og smikla inn til landsins en í dag eins og til dæmis jólamaturinn okkar hann er bara svissneskur það bara raklet við fáum raklettost í bænum og allt sem þarf með því og svo gamlarskvöld er fondu það fáum við náttúrulega líka í Reykjavík ef við fáum það ekki sent þannig svona höldum við alveg í
Ertu mikið að fá pakka frá fjölskyldinni?
Já.
Og er það aðalega matur? Eða?
Það er aðalega matur, já
Hvað saknar þú mest svona sem þú færð ekki hér?
Það er sinnepp sinnepp sem heitir Tommy Senf er bara besta sinnepp í heimi ég bara stundum ég verð að fá þetta þá fæ ég það sem og ákveðni ostar sem að ég held þau voru bönnuð til innflutnings á Íslandi að því það eitthvað geril
þau
voru ekki gerilsneitir eða eitthvað ég fekk þau stundum líka eða einhver kom og smiklaði ostana svo nammi og smákökur svona, já
Ertu mikið að baka svona svisslenskar smákökur heima?
Nei.
Bara jólin
ég er ekki mikið eldhús vænkona
Er þú oft til svisslenskar heima?
Ég reyni á 2 ára fresti að fara en mamma mín og pappi hafa verið mjög duglega að koma alltaf og bróði mín líka og svo vinkona mín hefur komið og svo höfum við farið en það var náttúrulega svolítið dýrt með 3 börn
Já, það er ekkert beint flug heldur, er það?
Nei, það var það ekki stundum á sumrin en yfirleitt ekki það þurfum að skipta flugvél í Köpun eða í London
hvað fá með 3 börn, það nú ekki einfalt að safna
ekki hann, svo hefum við farið einu sinni með Norrænu
og var?
Keirðum alla leið niður til Sviss það var æðislegt það var algjört æventýri ég mæli með því
hvað tók þetta langan tíma?
Sko, er ekki 2 sólarhringar að sigla í skipinu og það er svo fallegt
fóruðu þá í land í Danmörku eða?
Já, fórum frá Seyðis fyrir til Danmörkur og keyrðum bara alla leið niður og við tókum okkur 3 daga í það, bara stoppuðum í Þýskalandi heimsóttum vini og svo en á leiðinni heim flugum við og maðurinn minn fór 1 tilbaka af því hann þyrfti líka að vinna í Danmörku eitthvað hann í það
Hvað er hann menntaður? Hann er að vinna á svo mörgum stöðum
Hann er kerfisfræðingur á mennt en hann vinnur hjá bandarísku fyrirtæki sem sagt hann er svona 12 kall eitthvað systems manager og hann vinnur mikið heiman alltaf núna af því það má ekki ferðast lengur en hann var mikið á flakki bara Saudi-Arabia, Ísrael út um alltaf trissur
og hvernig er það búið að vera að hafa hann svona mikið heima?
Bara þægilegt mér finnst það mjög þægilegt
Þú hefur verið svona hálgir sjómannskona
Já, ég var það ég var
Já,
með 3 börn
og kallir alltaf á flakki
Og hund og,
Hefur alltaf átt hund?
Ekki alltaf, en alveg núna í 14 ár Já Þannig, nei, mér finnst það mikil lífsgæði að hafa hann heima
Já.
Miklu meira
Já, trúi því
heldur að hann sakni þess að vera ferðast eða finnst
þú? Ég spurði það? Hann einmitt daginn og hann sagði hann, hann er pínu svona
já.
Með fiðring í fingrunum eða í maganum um að fara aftur já. En hann segir helst að hann mætti þá velja líka hann já. Er ekki ekki að spendur að fara aftur til Saudi-Arabíu til dæmis skilur en fara til Ástralíu kannski eða eitthvað
já.
Svona
já, akkurat
já. Hann, væri byrja
hann væri til í það já.
Erum ekki öll til búið til að vera já. Í gamla rólinu aftur ég held að það sé alveg kær komisk
já, ég helst það líka
og er það ekki langt sér að það er svolítið öðruvísi núna þegar tæknin er svona mikil
einmitt
að geta séð fólki sitt
já.
Þá það sé á skjá
já og það við gerum það bara í hverju viku einu sinni tvisvar bara FaceTime eða Skype eða
já
áttu
foreldreina þá lífi
já pappi minn 81 árs mamma minn 77 pappi minn ekki sá hraustasti lengur líkamlega andlega hann alveg fín þannig en já mér langaði svo að fara til hans í fyrra það var hann 80 ára í apríl og guðsonur minn, sonur bróður minns hann átti að fá hann að the holy communion hvað er þetta á íslensku? Altarissakrament og við komumst ekki til Sviss og hann að altarissakramentinu var frestað það var núna fyrir tveimur vikum ég komst ekki heldur núna svona hlutir eru mjög erfiðir
já, ég trúi
já.
Já. En þú ert mikið í samskiptum ekki bara við mamma og pappa heldur bróðinn og
besta vinkuna mín daglega, daglega. Alveg síðan við vorum í menntaskóla 12 ára erum við bestu vinkonur og við erum daglega í sambandi
það hefur einfaldast kannski með tímanu
og ég er ofta óvart að hringa í mannin hennar af því hann heitir sama nafni og pappi minn og það er ekki að vanda mig síma þá er ég að hringi hann og hann er alltaf stein í þess að hvað kæ, hvað, er eitthvað að því að nei, ég ætla að hringi pappa minn fyrir ekki
að þau ég ætla að tóra
hann eitthvað undir bíl eða eitthvað með hestin sinn
já, hérna, þegar þú lærðir íslensku svona fljótt og vel
já.
Lendur í því að þurfa að túlka fyrir einhverja sem að þú þekktir eða
nei,
aldrei lendir
nei, ég lendi náttúrulega mikið í því enn í dag að fólk tala við mig á ensku út af nafninu mínu já. Af því Evelyn er náttúrulega soldið ens nafn og eins og ég, þegar ég þarf að fara til læknis oft og það er læknis sem þekki mig ekki þá er fyrst Do you understand Icelandic? Já, ég, þú má tala við mig á íslensku.
Já.
Það er þetta sem ég lendi einlega tildurlega oft í. Já, það er bara nafn.
Þú kannski eftirnafni líka er ekki með neinum sérstökum stöfum og neitt.
Akkurat, þetta er alls um því ens með Ypsilon og það bara gengi út frá því að ég sé bandarísk eða ensk sem ég er ekki.
Nei,
já.
Þannig að þú veist ennþá að landa þessu bara í dag
Já. Bara nýlega fyrir tveimur vikum síðan
Hefur orðið fyrir fordómum?
Einu sinni varði fyrir fordómum þegar fólk ég var út af lífinu í miðbær Reykjavíkur með vinkonu minni sem var þýsk og þetta fólk heyrði okkur tala þýsku og komaði okkur og heilsaði með heilluskveðju og var eitthvað að segja nazís eitthvað bla bla manet ekki alveg það fannst mér vera fordómar rosalega mikil
og síðan það gerðist
já, reyndar já. Ég, já, það er alveg 20 ár síðan það gerðist, en þetta situr alveg í mér og stundum lendi því að fólk talar illa útlendinga bara eitthvað skilru, koma hingað og taka vinnuna frá okkur og svo segi fyrir ekki ég er útlendingur
já, nei,
þú ert ekki þannig útlendingur þetta fer svo í taugarnar á mér
og ég
geti þetta ekki af því ég álíf mig ekki öðruvísi útlending, ég er útlendingur eins og aðrir útlendingar
Mm-hmm. Og hvernig flokkar ef þú segir útlendingur, ég meina, og svo ertu að flokka, já, ekki þú, já, ég, hver þá, ég meina.
Þetta er óþólandi. Mm-hmm. Já. En maðurinn minn lendi í því sama út í Sviss líka.
Já.
Þegar var hraunað yfir útlendinga og Helgi segir ég, ég útlendingur, nei, þú ert góður útlendingur.
Já, mitt.
Já.
Já.
Mm-hmm. Að því maður lítur út eins og fólkið hér
en í Mexíkó kannski varst svo lítið að þú varst þá en í Noregi eitthvað svolega sem hefur lendið í einhverjum svona
nei, ég ekkert sem ég man
finnst þér þetta að þessi umræða hafa aukist?
Já, það finnst mér
finnst þér við vera meira opinn fyrir fólki að vera lendum uppruna finnst þér þetta ennþá vera svolítið á gráu línu?
Skilur þú, það að báða bóða mér finnst fólk er alveg opnara og er náttúrulega búin að ferðast og veit miklu meira heimin í dag en sem fyrir 20 árum síðan en á sama tíma finnst mér að svona viss andúð er að krauma og þá segi það ekki í daglegum samskiptum við fólk en ég sé það á samfélagsmiðlum ég sé það bara í fjölmiðlum það finnst mér svo sorglegt en líka svo skrítin blanda svo opin og samt svo
en finnst stundum eins og COVID hafi ítt undir svona neikvæða umræðu en það kannski bara mitt mat sko, eftir að náttúrulega mjög margir erlendir mistu vinnu á Keflavík og flugvelli allir allt í einu á atvinnuleysisbótum þá hefur verið mikið neikvæði gagnvart þessu fólki
já, og útlendingar sem koma inn með COVID
já.
Það er ekkert talað um hérna Íslendingarna sem fóru og skíðaferð til Ítalíu, eða skilurðu í byrjun
á tenni
bara greiðin, fengu veiruna í útlöndum
og komu með hana heim
já.
Líka
já, þetta hefur verið svolítið svona ég hef ekki tekið eftir svona fyrir COVID en núna bara í gegnum COVID hefur maður svolítið séð að þú veist á meðan það fólk var að vinna og afla þessi pening þá skipti það okkur engu máli en leið og það fólk missi vinnuna og allt í einu þarf að fara á bætur já, eigum við að borga þetta
þetta er fólk sem við kannski búið að borga skatta en í mörg
já,
ég held að þetta sé rétt hér sko, þetta er svona beggjablands það er báðir pólarnir eru farnir að verða meira háverðar eða sérst meira áberandi
já, akkurat
en hefur einhver áhugamál?
Áhugamál? Ég hef mikinn áhuga á útiveru þannig að ég geng mér mikið mér finnst mér gaman að fara í langa göngutúra með hundana mína og svo áhugamáli mitt akkurat núna að læra geilisku þannig að írsku er að læra írsku sjálf það er einhver námskeið sem ég tek einhver ákveðin þrep sem ég þarf að taka og svo fer ég til Írlands
í
geilisku skóla
það er allt í áttina Írlandi
já
hefur það farið á því?
Já, ég hef farið oft já. Ég átti indislega pennavinkonu á Norður Írlandi sem ég heimsótti alveg þrísvar og hún kom líka til Sviss og og svo
þannig þú hefur verið heilluð af Írlandi bara
já, mjög ungi var 17 ára þegar ég fór fyrst alveg alein til hennar og var alveg meira mánuð hjá henni
Hvað finnst þér svona skemmtilegast við
Írland? Fólkið er svo hlýtt og svo skemmtilegt og landi sjálft en mjög fallegt og sagan, ég er mjög heilluð að þessari sögu og ég hef alltaf haft mjög gaman að lesa írska rithöfunda sem eru í miklu uppáhaldi hjá mér og það er bara einhver blanda sem höfða beint til mín bara ég heyri írska tónlist og ég verð svona meir og finn svona hjarta vera stæka
það er æðislegt
og svo Vestmanneyjar er náttúrulega í rauninni írsk eiga, menn að versmenn voru írar
en
ég get ekki komið snær en að vera hér í versmanni
akkurat þú talar útiveru og svona þú kannski stundaðir það í Sviss truflar veðrið ekkert útiveruna hér?
Nei, alls ekki
bara klætt eftir veðri og halda
já, já, ég yðurlega mjög illa klætt ég fæ alveg komment út af það þú ert aldrei í úlpu bara. Ég mjög heitfeng ég elska það þegar það blæsa aðeins og þar öðrum finnst kalt þá ég í essinu mínu já. Þannig, já, nei, finnst veðri geggjað ég get ekki farið til Sviss lengur á sumrin að það svo heitt
já.
Og það svo rakt og mér líður svo illa, ég alltaf blaut mér, ég alltaf þreytt, ég alltaf með höfuverk ég fer ekki eftir, ég fer ekki á milli júní og ágúst það fer ég ekki til Sviss það bara ekki búið þau vita það
upp í 30 eða 40
já, stundum meira
wow.
já. Það verður svo heitt
Þannig líður ekkert vel sko í Nei. Svona hita ég, þar Nei. Ég fór til Pólans fór held ég þrisvar í kalda sturt á dag bara því hann leið bara svo skítið þú bara svitna svo mikið
Svona svo hefur þetta líka hefur ekki hitna líka bara síðustu á
Jú, það hefur nefnilega hitna líka
Þannig að við sjáum það líka hér
Þannig
að krakkarnir fengur alltaf að renna sig á snjó Já, sko
Nákvæmlega Já, og svo erum við náttúrulega að því ég byrjaði náttúrulega hérna á Sæheimum þannig ég hef alveg gaman af písu eftirlitinu og hjálpa til að þrýfa olíublauta písur og svona
Já, hefur verið mikið í því?
Já, ég hef verið í því einu okay. núna, öll árin
Ok
Og mér finnst það æðislegt
Já, það ekki erfitt allt? Það svo mikið magnaði núna
Já, það var strembið í fyrra
Já.
Það var mjög mikið af písum en svo oft skólin byrjaður
Já
Þannig ég kemst ekki alltaf
þótt
ég myndi vilja
Já.
Gera meira þá Já.
Já. Svona... En dagskipulegið mjög þjætt hjá þér
Já, það er það
Það er vinnan og svo sjálfbúðlega vinnan
Já, það er náttúrulega bara
Já, bara náttúrulega
Já.
Finnst þér þú vera meira heima hér á Íslandi eða í Sviss?
Hér?
Já.
Já Ég gæti ekki búið í Sviss
Það var einmitt næsta spurningin
nei.
Hjá mér. Þú dórðið nóf mikill íslendingur.
Útilokað, já.
Er hvað sérstök ástæða eða bara þessi tilfinning að tilheyra?
Já, það er bara þessi tilfinning að tilheyra börnin mín eru hér og maður mín er hér og bara svo mikið vesen alltaf viss. Ég skilur alltaf vesen, ég skil það, ég múið það alltaf að planleggja allt.
Já.
Svona skref fyrir skref og og svo mikið af fólki líka
Já.
En hafa börnin eitthvað nefnt að vilja fara til Sviss og búa það
Já, yngsta dóttir mín hún nefnir það af og til að hana langar að læra kannski Sviss en svo
Er langt í það
Dregur, hún er 21 það er ekki, það er alveg komið að því en
Já.
Það er náttúrulega að vera fyrst einhverju grunnámi hér hún vill verða dýralæknir það er hennar stærsti draumur eða fara í listaháskóla skilur, það er annarkvort hún er svolítið tínt Já. Með það Já.
En það er náttúrulega ekki hægt að læra dýralæknir í Íslandi
nei, akkurat
þannig hún velur þá leið þá þarf hún að fara eitthvað annað
Já. En það er Sviss er náttúrulega ekki ódýrt
nei.
En hún hefur bakland?
Hún hefur náttúrulega bakland, mikið rétt
Er mjög erfitt að komast í háskóla þar?
Já
Það vera mjög góða reikunni og svo þess
Já, allavega ákveðni háskólar, leikskólar Ákveðni háskólar eru alveg
En eru þeir reknir á kantónum með ríkjum eða þarft að borga háskólagjöld í háskóla?
Kantónum, já yfirleitt kantónum
og borgar þú með eða er þetta bara þá ókjöpis?
Nei, þú borgar með Já. En það er ekki alltof mikið
Nei.
Bara það að lífa í Sviss að leigja í Sviss það er svo
en dýr. Það svipa dýrt og hér
að dýrara,
dýrara.
Já. En fólk fari yfirleitt náttúrulega herri kaup líka þannig að þegar ég segi eins og í skólanum hvað byrjunarlaunin mín voru sem kennari í Sviss fólki bara blöskrar þetta er náttúrulega upphæðir sem þú færð aldrei á Íslandi sem kennari
Nei.
Ekki eftir 50 ári kennslu
Þannig,
og vinkonu mínar sem hafa haldist í því starfi það er fá náttúrulega yfir milljóna mánuði grunnskóla kennarar og það mikil smeti starf
en hérna er það að fá nóg til að lifa góðu
já.
Líf?
Já það er vel borgarstarf
já, eins og þú segir mikil smetið,
já.
Og þeir leggja mikið upp á mentun
já, mjög mikið
Er misskipting auðs eða þú veist er mikið bíl milli fátækra ríkra
er millistéttin er mjög sterk hún já. Er mjög stór það er tiltölulega fáir sem eru svona ofurríkir og þeir fela það þannig að það er ósíður í Sviss að sína að þú að peninga
okay.
það er alveg fyrirlítið að einhver sýnir að hann á peninga
já.
En það alveg fátækt fólk líka
já, eins og allstaðar bara
eins og allstaðar mm-hmm. ég myndi hugsa að það sé nokkuð svipað á Íslandi
mm-hmm.
svona misskiptingin
mm-hmm. já. Já. Þetta svolítið merkilegt það þykir hallarislegt og bara
hrikalegi hallarislegt
og bara, já, eins og sé bara fyrirlítið þetta fólk er þá kannski ekki að keyra rándýra, bíla, nei
það er bara hjólandi og
já.
Já, fer í rauðakrossbúðina og svona
Já, ok. Þetta er rosalega, þú veist, eins og ég var að segja við svona rétt að við byrjum. Við erum í Evrópu, en þetta er bara svolítið kvíkt, sko.
Já.
Þetta er svona eitthvað sem að ég viss ekki. Sviss er náttúrulega
skilur pínu eiga.
Já.
Af því það er bara í fjöllunum, það er ekki í Evrópusambandinu, það er ekki í ES.
Nei, það er hlutlaust.
Það er hlutlaust, það er nýlega komið í sameinuðu þjóðina, svona tildurlega skilur það er aldrei með í neinu. Þetta er pínu svona íslenskt, einhvern veginn, skilur bara svona, nei, bara við og við erum svisslendingar, þeir eru líka svolítið svona svissa best.
Já.
Eins og íslendingar
já.
Sem mér stundum fyndið hvað íslenska loftið, íslenska vatnið og náttúran þar best og flottust alveg eins í Sviss alveg eins, besta loftið, besta vatnið fallegasta landslæð Svissa best eins og Ísland er best er það svona í Pólandi?
Ég held ekki
ekki?
ég held ekki Nei. Ég var alltaf ekki heilt það en ef einhver er að ferðast til Sviss hvað myndir að mæla með að viðkomandi geri og prufar og borðar og
að gera myndir náttúrulega endilega mæla með að fara gangandi á einhvert fjall eða taka hvað heitir þetta? Cable car
já, hérna
kláf eða fara með kláf og sjá útsýnið það er eitthvað sem ég mæli með svo mæli ég líka með að fara að baða sig í vötnum eða ám ef maður fer þá á sumrin það er æðislegt og hvað á maður að borða bara svissneska pulsur sem maður grillar sjálfur yfir eldinum til dæmis kartöflusalat
eru þið með, nú þekki ég það ekki nógu vel einhverja svona rétti, svona sér svissneska rétti
já, myndin, hvort það jú, sér svissneska er auðvitað eitthvað sem heitir rösti rösti það er svona kartöflur sem að
já, sem er búið að rífa niður og gera kökur úr,
já, það svona, er rösti það er svissneska og
með steikt svo
Já, steikt í smjöri báðum einn, það er mjög gott
þá með kjöti með hverju, því í Pólandi er svo leiðis borða bæði með sýrðum rjóma kjötsósu og tómatsósu
það er ef það sósa þá svona svepparjómasósa sem fylgir kjötinu þá gertnan steik eða þá
hefur smakka svona með sykri
nei
Ég heyrði daginn mamma hefur alltaf gert það heima sko. Ég veit ég hvort það sé nákvæmlega sama uppskriftin en svona byggist sveipa sko. Mamma gert alltaf heima, við borðum það með sýtum rjóma svo mæti ég til Íslands, kynnismanninu mínum og mamma hans gerði það með svona kjöt sósu eitthvað og svo heyrði ég einhverstað frá vingunum mér og hefur smakkað með það með sykri, þetta er geggja með sætt, kartabla með sykri
kannski
Hún sagði það væri rosalega gott sko ég var bara einmitt, mér fannst þetta alltaf að vera svona matur einmitt kartabla með kjöti eða einmitt græmmeti eða eitthvað og bara borða með sykri það er bara desert þar
og náttúrulega á veturna er það náttúrulega fondue sem náttúrulega frakkar gera líka tilkall til
er það ostafondu eða er það
bæði, ostafondu og hitt sem með kjöt fondu bourguignon, það er franskt en ostafondu segja svisslendingar sér svissnes en það bara eitthvað alba matur skilur þig, þú getur ekki alveg dreigjum blandamæri nákvæmlega
nei. Og ostar þú kannski þekkir osta vel og svona hvar færðu góða osta á Íslandi ef þú ert að leita til þeim fyrir einhver svona góða mat heima
í Hagkaupi Kringlunni er svona sælkærahorn þar eru svissneskir ostar
gruðir,
appenseller já góðir. Mjög góðir en kannski eru þeir svo góðir að því ég ólst upp með þeim mér finnst aðri ostar líka mjög góðir skólaosturinn er æði
skólaosturinn er sér
bara já já
heldur að það sé eitthvað sem að við gætum breytt til þess að einfalda fólki að koma til Íslands og koma sér fyrir hér
setast það ef það fólk með börn það myndi náttúrulega mæla með og vilja það að þeirra eigi tungumál fái vægi skilur að það sé þá kennt þýsku eða pólsku eða frönsku eða eitthvað að þitt eigi tungumál hverfur ekki
það sé í bóði að fara
já, það er eitthvað sem ég sé eftir að börnin mín lærðu aldrei almennilega þýsku kannski í framhaldsskóla skilur en ekki það er svolítið seint bara
já.
Þetta myndi ég vilja að það sé bara frá fyrsta bekk
já
að það sé það bara tveir tímar nú pólskur tími hjá þér
já.
Að meðan íslensku krakkanir eru kannski, ég veit ekki hvað
mögulega líka
skilur þú hvað ég meina
það er ekki búið í skólan við finnst líka að vera svo lítið námskeið fyrir önnur tungumál en íslensku og ensku og þýsku og spænsku því það er svona staðalátt hér að það er alltaf að vera að kenna það mér finnst það ætti að vera í búið þó að sé kannski eftir skóla ef að frönsku, þýsku, eitthvað svona
sko ég veit nefnilega þegar ég kennt í Sviss þá voru í mínum bekk sem ég kendi þá voru fjögur börn sem voru af ítölsku bergi brotin og svo voru tvö frá Kosovo og einn frá Bosníu skilur það var Balkansreiður og þessi börn, það var bara skilda í Sviss að þessi börn fara í tungumálakennslu í sínu ein tungumáli tvisvar sinnum í viku og það var þegar svissnesku börnin voru bara í frí voru bara kannski að gera eitthvað annað þessi börn þurftu að fara í ítölsku skóla í albansku skóla það var skylda af því það var sagt ef þau kunna ekki sitt ein tungumál vel þá ná þau aldrei svissnesku eða þýsku og mér fannst það alltaf æði
þetta er skemmtilega viðhorf frá
en skilur það er náttúrulega miljóni manns hvað er 8 miljóni manns í Sviss auðvitað getur þú boðið upp að það
í
borgunum þú tekur bara lest og hálftími það ertu komin í borgina þar sem það er kent en strax öðruvísi í Vestmanei eða á Egilsstöðum hvernig ætlar að bjóða upp að svoleiðis en þetta væri eitthvað sem alla við Reykjavík
og það væri náttúrulega hægt að bjóða upp á það með þessi tungumál sem eru sem flestir er tala sagt, eins og pólskan
lítáenska en skilur þessi tungumál
við erum orðin líka svo rafræn eftir COVID því að það er hægt að hafa
þetta
í gegnum svoleiðis
akkurat
það er alls þetta hægt með vilja það er góða punktur því að ég er líka mjög fegin sko að því að hérna á árum áður að sko þá var fólki eiginlega hálfpartin bannað að tala móðumáli sitt í börnin sín því þau eiga að læra íslenskun almennilega þannig að sko þau urðu eiginlega bara mállaus en sem betur fer þannig að búið að breytast sko.
Með mikið
Svona í lokin, ef þú mættir breyta tveim hlutum við Ísland, hvað væri það? Bara allt sem kemur til greina.
Ég myndi, þessu, ég hef líka á að pólitík, stjórnmálum. Ég myndi ekki vilja hafa öll þessi kjördæmi af því ég fer alltaf í fílu eftir alþingiskosningar að ég býi í suður kjördæmi. Þannig að þetta til dæmis eða fá persónukjör, þetta er eitt. Það fer í taugnar mér, finnst það mjög gamaldags það bara ás, ekki eiga sér stað lengur finnst mér persónulega og svo myndi ég vilja að Ísland yrði enn umhverfis vætna land en það í dag við eigum svolítið langt í land en það og þessi það bara sóðaskapar bara henda hlutum og strendurnar okkar
í þín land hvað það varðar?
Ég held að
já. Eru
ég held
að mikið að íta undir svoleiðis
já, hvað segirðu?
Eru stjórnvöld mikið að epla svoleiðis að íta Ísvís. Undir það, já
já, af því að þú umhverfi svoði eða fyrirtæki eða eitthvað þá er heavy sekt þannig þú stjórnar til fólkinu í gegnum peninga og ef það virkar í Sviss þá virkar það á Íslandi
Já. Ég held að það sé mjög fín lokaorð
Já.
Takk hella fyrir að koma að tala við okkur
Takk fyrir að hafa mig
Takk, Takk.